sedmoj emisiji iz ciklusa serijala Pravoslavni katehizis, magistar Rade Bulajić, asistent na katedri za biblistiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, govorio je na temu Osnovna svojstva Svete Trojice.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. U prethodnoj emisiji govorili smo o Svetoj Trojici. U današnjoj emisiji govorit ćemo o osnovnim svojstvima Svete Trojice. Ono što bismo zaključili na osnovu prethodnog predavanja zasnivalo bi se na sledećem. Sveta Trojica je zajednica ljubavi tri ličnosti. Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Oni se međusobno prožimaju, ali pritom ni jedna od ličnosti ne gubi svoja svojstva. Ličnosti takođe se ne ograničavaju. Da kažemo na primjeru, Bog Otac nema svoje ograničenje. Bog Sin nema svoje ograničenje i Bog Duh Sveti takođe. Tako da njihove granice ne postoje, jer Bog je svuda prisutan i upravo sve ispunjava. Bog Otac je prvo lice Svete Trojice, međutim, samo rangiranje prvo lice, drugo lice, treće lice, ono što je bila i poenta prethodne emisije, jeste da se Sveta Trojica ni u kom slučaju ne sme rangirati. Već upravo gde je prisutan Bog Otac, tu je i Bog Sin i Bog Duh Sveti. Gde je Bog Sin, tu je prisutan i Bog Otac i Bog Duh Sveti. I gde je Bog Duh Sveti, tu je prisutan Bog Otac i Bog Sin. Kao što Gospod Hristos kaže u svojoj arhijerejskoj molitvi, da jedno budemo kao ti, Oče, što si u meni, i ja u tebi. U Svetom Evanđelju po Jovanu ovo jasno možemo da pročitamo. Upravo ovde vidimo prožimanje, gde ličnosti ne gube svoja svojstva, već se neprestano prožimaju. Prisutni su jedna u drugoj. Osnovna svojstva Svete Trojice zasniva se na sledećem. Bog Otac je večan. I Bog Otac se ne može vremenski ograničiti. Vreme je svojstveno stvaranju, kao i svet koji je stvoren, o čemu ćemo nešto više reći u sledećoj emisiji, jer Bog Otac je onaj koji je bespočetan, onaj koji nema svoj početak. Od Boga Oca, drugo osnovno svojstvo Boga Sina, jeste da se rađa od Boga Oca u večnosti i Bog Sin je sa bespočetan. Potom imamo treće lice Svete Trojice, Boga Duha Svetoga. Bog Duh Sveti ima ista svojstva, međutim, Bog Duh Sveti ishodi od Oca, ali ne i od Sina. Ovde dolazimo do osnovnog problema koji je svojstven rimokatolicizmu i mnogim protestantskim zajednicama, a to je upravo to odvajanje od crkve, ili poznatije u istoriji kao jeres filioquea. Svoje začetke jeres filioquea, a filioque na latinskom jeziku znači filius quae ili od sina. Svoje začetke ima u 6. veku u jednom španskom gradu Toledu. Tu je začeta jeres filioquea, gde se kaže da Bog Duh Sveti ne ishodi od Oca, nego i od Sina. Ovde dolazimo do osnovnog problema, tačnije, dva načela. Ovo što govorimo spada upravo u osnovna svojstva Svete Trojice, pa ćemo shodno tome i rezimirati. Bog Otac je bespočetan. Bog Sin je sabespočetan, ali se rađa od Oca, i Bog Duh Svet je također sabespočetan, ali ujedno njegovo svojstvo je da ishodi od Oca. To je upravo u najkraćem smislu, kada govorimo, osnova zajednice. Osnova zajednice ličnosti Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga, Trojice jedinosušne i nerazdeljive. Sama dogma pravoslavne crkve svoje učenje zasniva na Svetom pismu, na Starom savezu, koji predstavlja upravo ikonu ili sliku onoga što će imati svoje ispunjenje ili svoje naznačenje u Novom savezu ili Novom zavetu. Tako da Gospod Hristos također u Svetom evanđelju po Jovanu kaže: ko je video mene, video je Oca. Jer često mnoge religije, među kojima je i Islam i mnoge druge verske zajednice, govore, odnosno hule na Boga Sina, Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Sama priroda, odnosno svojstva, što spada u deo dogmatike pravoslavne crkve, koji se zove triadologija, odnosno kada govorimo o ličnosti Boga Sina, hristologija, jer Bog Sin predstavlja logos. Kako i počinje Sveto evanđelje po Jovanu: u početku beše logos i logos beše u Boga i Bog beše logos. Sve kroz njega postade i ništa ne postade što kroz njega nije postalo. Upravo u triadologiji sve ide od Boga Oca ka Sinu u Duhu Svetome. Tako da i kažemo: Bog Otac je Duhom Svetim vaskrsao Hrista. Jer u triadologiji, kada god govorimo o osnovima i o dogmatima pravoslavne crkve, jasno se ističe Sveta Trojica. Ne može se govoriti o jednoj ličnosti koja je zasebna i koja je posebna, ali ujedno se prožima sa drugim ličnostima, jer upravo zajednica ljubavi jeste Sveta Trojica. Zajednica ljubavi tri ličnosti, a reč ličnost je upravo isto što i ipostas. Tako da je sama dogmatika, odnosno hristologija pravoslavne crkve i sama triadologija zasniva se na Svetom pismu, a učenje o Svetoj Trojici, tačnije njenim svojstvima, bilo je predmet svetih sedam vaseljenskih sabora. Od prvog vaseljenskog sabora 325. godine u Nikeji, pa sve do sedmog vaseljenskog sabora 787. godine, također u gradu Nikeji. U toku ovih sedam vaseljenskih sabora, pored mnogih kanona, mnogih života, mnogih pravila života crkve, donošene su i osnove koje se tiču triadologije, odnosno formirano je učenje koje se tiče Svete Trojice. Prvi i drugi vaseljenski sabor je formulisao konkretno triadologiju. Na prvom vaseljenskom saboru 325. godine u Nikeji je donet simbol vere, lična karta pravoslavne crkve, gde se kaže: i u Duha Svetoga, amin. Tim rečima se završava, a prethodno je formirano učenje o Bogu Ocu i o Bogu Sinu. Duh Sveti je svoje učenje, o učenje o Duhu Svetom je formirano na drugom vaseljenskom saboru, gdje je rečeno da od Oca ishodi, da se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, i da je upravo govorio kroz proroke. I samim tim, ove reči da je govorio kroz proroke, jedno od osnovnih svojstava Boga Duha Svetoga, jeste da se Bog Duh Sveti projavljivao kako u starom, tako i u novom savezu ili zavetu Boga i čoveka. Bog Duh Sveti, poznata je molitva, Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Riznice dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Molitvom, Care nebeski, prizivamo svako zajedničko okupljanje, svako sabranje, a upravo najznačajnije od svih sabranja jeste ono koje svoje ishodište ima u Svetoj Evharistiji, koja, to jest liturgiji, koja predstavlja predukus Carstva Božijeg. Ta liturgija, ta zajednica, ono što predstavlja Sveta Trojica kao njeno osnovno svojstvo, zajednica triipostasnog Boga ili trosunčanog Boga, jeste upravo zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha. I to se ikonično, reč ikon, slika, ikonično se projavljuje u vidu Svete Evharistije. Pa na samom početku Svete Evharistije se i priziva Duh Sveti i kojim počinjemo upravo svako sabranje u našoj Svetoj Crkvi kao upravo jedna slika, ikona zajedničkog sabranja, ali ne sabranja bilo kakvog, nego sabranja u Duhu Svetome. Ali smo rekli, gde je prisutan Duh Sveti, tu je i Bog Otac, tu je i Bog Sin. Rimski papa, Lav III, je na jednoj srebrnoj ploči zapisao simbol vere i posebno naglasio: ko huli na Duha Svetoga, da mu se ne može oprostiti ta hula. Upravo citirajući Sveto pismo, te se kaže da se sve može oprostiti osim hula na Duha Svetoga. Stoga, u crkvi imamo dva osnovna pojma, a to je akrivija i ikonomija. Akrivija na grčkom jeziku označava akrivos, nešto što je tačno, ispravno. Upravo ta akrivija se primenjuje u triadologiji, u hristologiji i generalno u celokupnoj pravoslavnoj dogmatici. I ne može da postoji u crkvi nikakvog snishođenja kada govorimo o svojstvima Svete Trojice, jer je ono nepogrešivo. I kada kažemo crkva je nepogrešiva, koja se temelji na triadologiji, koja se zasniva na svetim dogmatima, koji su svakako nepogrešivi. E sad, danas dolazimo do jednog ključnog problema. Mnogi hulitelji crkve govore, upravo imajući primere raznorazne ponašanja u crkvi. Svaki čovek, to moramo da imamo na umu, jeste član crkve kao ličnost ponaosob. I svaki čovek sačinjava crkvu. Ukoliko crkvu mnogi koji nemaju lepo mišljenje o samoj organizaciji crkve i samim tim hule na nju, ne sagledavaju pravoslavnu crkvu u pravom svetlu, a pravo svetlo je upravo ono koje se zasniva na dogmatima, gde se jasno kaže da crkvu u Svetom pismu ni vrata pakla neće nadvladati. Tako da upravo ovo što danas govorimo, ovo što govorimo u današnjoj emisiji, nije predmet nikakve odbrane crkvenog učenja, već izloženja pravoslavnog učenja. Kada govorimo o Bogu Duhu Svetome, jasan primjer, jedan jako lep primjer da je jedan od velikih branitelja crkve Božije, posebno u vreme ikonoborstva, sveti Jovan Damaskin, kada je rekao: kao što vatra proizvodi svetlost, tako se i Sin rađa u večnosti od Oca. Samim tim, ako kažemo da se Sin rađa od Oca, Osnovno pitanje bi se postavljalo, pošto se sin rađa, zar nije sin samim tim, logičnim našim umom, zar nije sin mlađi od oca? Odgovor je ne. Svako ko tako misli, huli na Svetu Trojicu. Sva tri lica imaju ista svojstva, jer sačinjavaju tri zasebne ličnosti, a to je upravo punoća Božija, vera u Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga. Amin. Neka bude tako vo vijek i vijekov i da nas Gospod Hristos prepozna kao svoje, kada upravo težimo da čujemo reči, slugo verni, u malome si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Amin. U ovoj emisiji rekli smo nešto osnovno o svojstvima Svete Trojice. U sljedećoj emisiji reći ćemo nešto više o stvaranju sveta, a posebno o stvaranju duhovnog sveta, nešto o anđelima i demonima. Stoga, pošto smo rekli osnovno o Svetoj Trojici, proširit ćemo njena svojstva, odnosno proširit ćemo način njenog delovanja u svetu, a to je upravo putem stvaranja. Putem stvaranja duhovnog sveta, putem stvaranja materijalnog sveta i duhovno i materijalnog upravo ili psihosomatskog bića, a to je upravo čovjek, o čemu ćemo se posebno baviti u narednim emisijama. Amin.
Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV Studio. Blagodarim uredniku serijala, gospodinu Radu Bulajiću, uredniku i voditelju emisije Pravoslavni katehizis i producentu gospodinu Radislavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV Studio i Ostroškoj Bratiji na preuzetom prilogu.